รายการคุยกับตัวจริงวันนี้นะคะอยากจะชวนคุณผู้ฟังชวนคุณผู้ชมที่ติดตามทางช่องทางออนไลน์ทางสถานีวิทยุ FM 101นะคะเราจะคุยกับผู้มีประสบการณ์ในแวดวงการเงินการคลังของชาติค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องจับตามองกันต่อไปหลังจากวิกฤตโควิด-19ที่พวกเราเนี่ยกังวลกับเรื่องของโรคภัยแต่ตอนนี้โรคภัยเริ่มจะคลี่คลายไปแล้วแต่วิกฤตหรือปัญหาหนักรอเราอยู่ข้างหน้าค่ะก็คือปัญหาเรื่องของปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของธุรกิจเดินหน้าไม่ได้เรื่องของเงินกู้ต่างๆที่รัฐบาลนั้นไปกู้เงินมาเพื่อที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจเกิดขึ้นนะคะวันนี้ค่ะดิฉันไปเจอคือจริงๆแล้วดิฉันก็ติดตามเพจนึงมาสักพักนึงแล้วนะคะเป็นเพจที่ให้ความคิดให้มุมมองต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเรื่องของทัศนคติต่างๆนะคะคือชื่อเพจว่า Knowledge Plus by นวพรดูไปดูมาเอ๊ะคนที่ทำเพจนี้ก็เป็นคนที่มีบทบาทในแวดวงการเงินมานานในธนาคารแห่งประเทศไทยในธนาคารเอกชนหลายแห่งนะคะแล้วก็ยังเคยเป็นอดีตเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการด้วยเลยชวนคุยในวันนี้คุยกับตัวจริงคุณณวพรเรืองสกุลค่ะสวัสดีค่ะคุณณวพรค่ะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้ชวนมาคุยกันนะคะทั้งๆที่เกษียณไปนานแล้วใช่ไหมคะเกษียณราชการไปนานแล้ว
เกษียณจนลืมไปแล้วล่ะ
โอเคแต่ว่า ก็ยังไม่ได้ทิ้งกับแวดวงการเงินยังไม่ทิ้งแวดวงวิชาการใช่ไหมคะ
ค่ะก็มีงานอื่นๆทำอยู่เรื่อยแล้วก็เรื่องเขียนหนังสือนี่แหละเป็นทำให้ต้องทำตัวทันสมัยคอยตามเรื่องราวว่ามีเรื่องอะไรน่าเขียนน่าพูดถึงเพราะว่างานหลักในชีวิตเนี่ยน
ะ
ถ้าถามดูว่างานอะไรที่ทำก่อนทำงานแล้วก็ทำเมื่อเรียนจบหลังจากที่เกษียณแล้วเนี่ยก็คืองานเขียนหนังสือและเขียนมาตลอดนะคะก็ตอนนี้ก็เลยเนี่ยเป็นวิธีที่ทำให้ตามเรื่องราวอยู
่ค่ะก็จากแต่เดิมที่เขียนแล้วก็ออกเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กต่างๆนานาหลายเล่มมาตอนนี้ก็มาเขียนแล้วก็เป็นเพจเหมือนเป็นบล็อกเกอร์คนหนึ่ง
เป็นบล็อกเกอร์มีบล็อกเกอร์เป็นบล็อกด้วยมีบล็อกด้วย
อ๋อมีบล็อกด้วยนะคะ
มาลงเพจเพราะในเพจแค่คนจะคุยเข้ามาง่ายกว่า
ค่ะถือว่าเป็นคนสูงอายุที่ทันสมัยทีเดียวนะเป็นเจ้าของเพจด้วยอะค่ะใช่ไหมคะ
ค่ะก็รุ่นเด็กเขาไม่ยอมให้ล้าสมัยเขาโกรธพูดกับเขาไม่รู้เรื่องมีอะไรก็มาบีบบังคับให้ทำแล้วบอกให้ทำเองประมาณนั้น
ดีค่ะ
เดี๋ยวก็เอาแอปมาลองให้ไปหัดเอารูปปะเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ช่วยแล้วทำเองไปเลยอะไรประมาณ
ค่ะบทความในเพจนี่คือคุณณวพรที่เขียนเองหมดทุกเรื่องเลยใช่ไหมคะ
ค่ะเป็นคนเขียนบางครั้งก็ระดมสมองกันหลายคน
ค่ะ
คุยกันอันนี้ดีไหมอันนั้นดีไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางคนก็จะมีไอเดียแหลมๆก็พอใช้ได้เราก็เอามารวมกัน
ค่ะ
เขาก็ถือว่าเอาไปใช้ชื่อนวพรนี่แหละ
ค่ะ
จบค่ะ
สำหรับคนที่อาจจะไม่รู้จักหรือลืมไปแล้วหรือจำไม่ได้ว่าคุณนวพรเคยทำอะไรมาบ้างเล่าให้เราฟังหน่อยสิคะว่าประสบการณ์ที่ดิฉันจำได้ก็คือว่าทำงานในธนาคารแห่งประเทศไทยหลายปีเหมือนกันใช่ไหมคะ
ค่ะทำงานในธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเรื่องแรกเลยนะคะอยู่มา10กว่าปีแล้วก็ออกไปทำงานธนาคารพาณิชย
์
พักหนึ่งแล้วงานสุดท้ายก็คือเป็นเลขาธิการของกบขคนแรกเป็นคนตั้ง
อ๋อเป็นคนตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
นั่นก็นานแล้วสมัยฟองสบู่แตกรอบที่แล้ว2540บอกว่าคราวนี้ไม่แตกอีกคราวนี้มันค่อยๆแฟบ
แฟบไปอ๋อ
คราวที่แล้วแตกตุ่ม
ค่ะคราวนี้มันแฟบลงมา
ค่อยๆบีบลงใช
่ค่ะในฐานะของคนที่อยู่ในแวดวงการเงินการคลังเนี่ยมองสถานการณ์เศรษฐกิจมองสถานการณ์โลกตอนนี้ยังไงคะว่ามันจะขนาดไหนคือหลายๆคนก็บอกว่ามันจะยิ่งกว่าปี40นะมันจะวิกฤตกว่าวิกฤตต่างๆที่ผ่านมาม
ันมีความแตกต่าง
ค่ะ
แตกต่างอย่างมากเลยเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเรื่องเป็นเกิดในภาคการเงินแล้วก็เกิดกับ ประเทศโน้นประเทศนี
้
และในแต่ละประเทศก็เกิดบางกลุ่มเท่านั้นใช่ไหมคะอย่างกรุงเทพเนี่ยเจอปัญหาคราวที่แล้วเยอะมากและในแล้วก็คนในภาคธุรกิจใหญ่แต่คนต่างจังหวัดไม่รู้สึกอะไรเลยตอนนั้นจำได้ว่าไปเที่ยวเชียงใหม่น
ะ
คนแน่นไปหมดเลยเพราะฝรั่งมาเมืองไทยเยอะมากมันถูก
เพราะ
คนเขาบอกคนต่างจังหวัดเขาก็ไม่เข้าใจคนกรุงเทพยุ่งอะไรอะไรประมาณนี้นะ
คะ
แต่รอบนี้เนี่ยทั่วโลกเหมือนกันทั่วโลกเจอเรื่องเดียวกันแล้วก็ทำให้มานั่งคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายอย่างเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดจริงๆจังๆไห
ม
หลายเรื่องเนี่ยเราพูดกันมาแต่ว่าเราก็พูดผ่านๆเหมือนกับเป็นฟุตโน้ตยกตัวอย่างอันนึงก็คือว่าเราชอบพูดว่าเราจะเอาการเจริญเติบโตให้กลับไปเหมือนเดิ
ม
นะคะจะเอา GDP กลับไปที่เดิมก็ต้องถามว่าที่เดิมมันดีจริงใช่ไหมคะเราก็บ่นว่าสิ่งแวดล้อมเป็นพิษใช้คาร์บอนเปลืองสารพัดสิ่งอ้าวแล้วตอนนี้พอเราอยู่นิ่งๆอยู่กับที่ไม่เที่ยวไม่ไปเที่ยวมากไม่ขี่เราบินไม่แล่นขึ้นมาเนี่ยนะโลกสดสวยสดใสสวยงามใช้คำอย่างนี้แล้วกันนะคะแล้วเราไม่คิดหรือว่านี่มันมีค่าถ้ามีค่ามีคุณค่ามากเนี่ยแล้วเรากลับไป GDP แบบเดิมหมายความว่าเราบินต้องบินขวัดขวายแบบเดิ
ม
เราอยากได้ป่ะ
ก็น่าคิดนะ
การเราอยากได้ pollution ขนาดนั้นหรือเปล่าแล้วบินลำหนึ่งเนี่ย pollution เยอะมากใช่ไหมคะแล้วก็การทำงานที่บ้านมันก็ไม่เลวนะแต่ว่าทำทุกวันไม่ได้เพราะว่ายังไงมนุษย์ก็เป็นสัตว์สังคมบางครั้งไปเจอกันเนี้ยนอกจากเรื่องงานแล้วได้คุยเรื่องโน้นเรื่องนี้เนี่ยไอเดียมันเกิด
ค
่
ะ
นะคะมันก็ต้องใช้ส่วนผสมของสองอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่ว่าพอโควิดหมดปั๊บเอาแล้วเว้ยต่อไปนี้ออกจากบ้านไปที่ทำงาน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเหมือนเดิ
ม
นั่นเป็นชีวิตที่เราอยากได้ไห
ม
ถ้าชีวิตแบบนั้นไม่อยากได้เหมือนกับครั้งหนึ่งที่เราเคยพูดว่าเราอยากทำเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะคะGDP เป็นตัวที่ดูไม่ได้เพราะถ้าดู GDP เนี่ยทุกอย่างมันจะต้องสิ้นเปลืองหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาชอบพูดคำว่าวิถีใหม่เนี่ยเราจะต้องคิดเรื่องนี้ใหม่ป่ะนี่เบสิกเลยน
ะ
แต่ทุกคนก็ยังพูดแต่ว่าจะเอา GDP เพิ่มขึ้นจะเอาเศรษฐกิจปูกลับไปที่เดิ
ม
มันอาจจะไม่ใช่นะทุกคนอาจจะมีงานทำมีอะไรต่อมีอะไรอย่างที่เคยมีได้แต่ไม่จำเป็นจะต้องในอัตราเดิมไม่จำเป็นต้องในวิธีเดิ
ม
ใช่ไหมคะ
ค่ะ
เนี่ยอย่างวันนี้เราก็ไม่ต้องไปอ่ะเราต่างคนต่างอยู่คนละที่เราก็คุยกันได
้ค่ะ
ถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะต้องบอกว่าขับรถไปที่ห้องส่งนะอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
ค่ะอย่างนี้ค่ะก็แสดงว่าเหมือนกับว่าที่ผ่านมาประมาณ3เดือนเนี่ยคนที่ใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมเขาก็รู้สึกดีที่เอ้ยป่าเนี่ยรู้สึกสมบูรณ์มากขึ้นน
้
ำทะเลเริ่มมีปลาวาฬเริ่มมีโลมาเริ่มมีอะไรคือทะเลได้รับการฟื้นฟูปะการังสวยขึ้นอันนี้เราดีใจใช่ไหมคะ
ดีใจแต่ว่าข้อสำคัญของความดีใจที่มันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยคืออะไรรู้ไหมทุกคนจะอยากไปดูจะเอานิสัยเดิม
เออใช่
เอานิสัยเดิม
เออ
กูต้องเห็นเอง
เออ
ฉันไม่ได้ไปถ่ายรูปไอโลมาตัวนี้เนี่ยฉันต้องตายไม่งั้นตกสมัยสู้เพื่อนไม่ได้จะต้องเป็นคนแรกที่ขอไปเอามือไปรูปหัวโลมาถ้าทำได้
อ
๋
อมันก็จะปัญหาเดิมก็จะกลับมา
ปัญหาโลมาก็หนีเพราะว่าโลมามันเห็นเรือมาก็หนีแล้วอ่ะ
ค่ะค่ะ
นะเพราะว่าไม่ใช่ตัวเขาหนีเพราะกลัวอย่างเดียวนะ
ค่ะ
เหยื่อของเขาหายไปด้วยไง
ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ทำให้เกิดการท่องเที่ยวไม่ทำให้เกิดการเดินทางไม่ทำให้เศรษฐกิจกลับมา GDP สูงๆเหมือนที่เราอยากได้เนี่ยคนเงินคนก็ไม่มีเงินในกระเป๋านะคะ
มันสองเรื่องไม่เหมือนกันอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าจะเอา GDP เท่าเดิมด้วยพฤติกรรมเดิมหรือเปล่าใช่ไหมถ้าเราไม่เอาพฤติกรรมเดิมเนี่ยเราจะเอา GDP เท่าเดิมแล้วเราจะเอาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิ
ม
นะ
คะ
เพราะว่าอย่างเนี้ยเราจะเอานักท่องเที่ยวเยอะแยะไปทะเลนะคะแล้วก็ตัดราคากันหมดแบบที่เขียนไว้ในตัวอย่างปัญหาเนี่ยตัดราคากันถล่มตายพากันไปตายอย่างที่บอกนะคะแล้วก็เอาความถูกเข้าว่า กดราคาคนงานและทุกอย่างหมดเนี่ยเพื่อที่จะเอายอดนักท่องเที่ยวขึ้นมาหรือเราจะท่องเที่ยวแบบมนุษย
์แ
บบไฮเอนด์มากเนี่ยก็คือเสื้อเอาตัวอย่างนะวันนี้เราใส่เสื้อ2คนเนี่ยคนรับอย่างกันโดยสิ้นเชิงนะอีเสื้อตัวเนี้ยซื้อมาตลาดข้างถนนราคาไม่ถึง100บาทนะคะไม่ได้นึกว่าจะออกทีวีโอเคแต่เสื้อที่คุณต้าใส่เนี่ยสวยใช่ไหมทีนี้ของมีคุณภาพเนี่ยมันจะใส่นานราคาแพงหน่อยแต่ว่าอยู่ใส่แล้วดูดีได้ตลอดเวลาอีตัวนี้นะสามผลอาจจะยืดย้วยต้องกลายเป็นผ้าคีริ้วซึ่งก็เป็นไม่ได้เดี๋ยวมันไม่ใช่ผ้าฝ้ายใช่ไหมคะเราจะเอาเลือกแบบไหนถ้าเราเลือกเอาคุณภาพเนี่ยทุกคนอาจจะทำงานน้อยลงแต่ว่าสิ่งที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันมีคุณค่าสูงกว่าราคามันก็ดีกว่าเราก็ไม่ต้องวิ่งไปแออัดที่ไหนแต่ว่าเราดีขึ้นเราชอบพูดว่าคนสวิสคุณภาพชีวิตดีเขามีเวลาว่างอะไรนี้ใช่ไหม
คะ
เพราะว่าเขาขึ้นไปในระดับที่เน้นคุณภาพ
คือและของเขาก็ราคาสูงหมดทุกอย่าง
ใช่
พรีเมียมหมดทุกอย่าง
แต่เราคงก็ไม่ใช้แล้วทิ้งใช่ไหม
ค่ะ
ของอาหารการกินเขาดีหรือว่าตอนนี้เราก็เริ่มที่เห็นนะคะคนเริ่มขายของคุณภาพเพราะคนที่ตกงานทำมาอาหารเอง
ค
่
ะ
ผงชูรสไม่ใส่น้ำมันปาล์มไม่ใช
้
ครีมเทียมไม่มี
ค่ะ
นมออร์แกนิกอะไรมันไอของพวกนี้นะ
ค่ะ
มาใช่ไหมคะ
ค่ะ
มาแล้วเริ่มมีตลาด
ค่ะ
เขาขายได้แพง
ค่ะ
แต่ถ้าถามว่าแล้วมันแพงเกินไปคนธรรมดากินไม่ได้หรือเปล่า
เออ
มันก็มีสองพวก
ค่ะ
เราถ้าเราพูดตลาดท่องเที่ยวเนี่ยเราคงอยากได้ไฮเอ็นแบบนี้เพราะคนมาเนี่ยต้องมีสตังค์นะคะถ้าไม่มีสตังมาเนี่ยมาไม่ได้หรอกรอบนี้เพราะมันนั่งแอดอัดมาแบบเดิมไม่ได้หรอก
เออใช่
ใช่ไหมคะ
คนคนก็น้อยลง
ระบินเนี่ยแพงขึ้นแน
่ค่ะ
เพราะว่าจำนวนคนที่รับต่อเที่ยวมันจะน้อยลง
ใช่เราก็ต้องเปลี่ยนอะไร
ถ้าคนขึ้นราคาสูงเนี่ยเราจะไปตัดราคาโรงแรมเราทำไมถ้าเขามีสตังมาเราก็ไปของในระดับที่เขาจะอยู่ได
้ค่ะ
แล้วแต่ละคนเราก็ต้องหาวิธีทำให้คุณค่าของบริการของเราเนี่ยมันดีขึ้น
ค่ะ
ใช่ไหม
คะเข้าเรื่องที่ชวนคุณนวพรมาคุยกันในวันนี้นะคะข้อเขียนที่บอกว่าเสนอรัฐบาลเรื่องใช้เงิน400,000,000,000ต้องไม่สูญเปล่ายังไงคะมีข้อเสนออะไรที่ว่าม
ีข้อเสนอค่ะ
ค่ะ
400,000,000,000เนี่ยเวลาได้ยินเนี่ยจะว่าเยอะก็เยอะจะว่าน้อยก็น้อยนะอยู่ที่ว่าเราเอาอะไรหารถ้าเอาจังหวัดหารอาจจะไม่เยอะมากเอาตำบลหารก็ยิ่งเล็กใหญ่ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราพูดกับตัวคนเดียว400,000,000,000เนี่ยเหมือนเยอะแยะ
อ
ันนี้เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่ารัฐบาลจะใช้เงินทางไหนเท่าที่เห็นที่ผ่านมาเนี่ยดูมาสองเรื่องที่ทำอยู่ตอนนี้ที่รัฐบาลทำนะคะคิดว่าระบบที่ทำแล้วออกมาได้อย่างดีก็คือรัฐบาลบอกนโยบายอย่างแล้วก็บอกนโยบายในท้องที่ผู้ว่าไปจัดการ
ค
่
ะ
ภายในกรอบใหญ่เพราะว่าผู้ว่าเนี่ยเขารู้พื้นที่ของเขา
ค่ะ
เขารู้ว่าจังหวัดเนี้ยต้องการอะไร
ค่ะ
แล้วก็ผู้ว่าเองก็ลงไปถึงชุมชนได้ก็รู้ว่าชุมชนไหนต้องการอะไร
ค่ะ
บางคนต่างก็จะมีเป้าละทีนี้รัฐบาลออกเป้าใหญ่มาแล้วแต่ละปล่อยให้ท้องถิ่นไปทำเป้าเล็กในพื้นที่ของตัวเองแทนที่จะออกนโยบายเดียวละเอียดไปแล้วก็ใช้ทั่วประเทศเหมือนกันที่มันไม่เวิร์กนะคะอันนี้ที่อันที่หนึ่งก็เลยยกตัวอย่างออกมา2-3เรื่องเพื่อที่จะทำตามที่รัฐบาลต้องการเนี่ยก็คือว่ารัฐบาลต้องการให้ไปกระจายความเจริญออกไปท้องถิ่นต้องการอะไรคือจะเน้นเรื่องของ
เม็ดเงินไปสู่ต่างจังหวัด
ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเขียนมาเนี่ยเราต้องการให้ชุมชนในต่างจังหวัดเข้มแข็งแล้วเราก็ต้องการให้เมืองมันน่าอยู
่ค่ะ
สองอันเนี่ยเป้าใหญ
่
ถ้าเห็นด้วยต้องการตรงนี้เนี่ยมันก็เดินง่ายใช่ไหมคะถ้าบอกถ้ารัฐบาลกลางบอกว่าเนี่ยทำอย่างเงี้ยทำให้ชนบทน่าอยู่ได้อย่างยั่งยืนคนเต็มใจพอใจอยู่แล้วก็อยู่ดีกินดีด้วยแล้วก็เมืองก็เป็นเมืองที่น่าอยู่ไม่ได้หมายถึงกรุงเทพนะหมายถึง เขตเมืองทุกๆที่นะคะ
ค
่
ะ
นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประชากรในเมืองเนี่ยมากกว่าประชากรในชนบทแหละ
ค
่
ะ
ประเทศเพราะนั้นเมืองไหนก็ได้ทุกเมืองมันต้องน่าอยู่หมด
ค
่
ะ
ก็เลยพอหลังจากนั้นก็บอกอ่ะมันมีโครงการใหญ่อยู่2-3อันที่ต้องทำอันที่คิดเรื่อง transportation ระบบคมนาคมขนส่งในเมืองเพราะว่าหลายเมืองเนี่ยไม่มีรถสาธารณะถึงมีก
็
ขัดแย้งอยู่กับเอกชนนะคะทีนี้คนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นน่ะที่ก็จะพูดกันรู้เรื่องว่าเอาแบบไหนมันถึงจะมาแล้วไม่มีใครเดือดร้อนแต่ว่าทุกคนได้ด้วยกันหมดต้องจัดยังไงนะคะอันนี้อันนึงยกตัวอย่างอีกอันนึงก็คือมันมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแหล่งเลยซึ่งคือเคยไปเชียงรายใช่ไหมคะ
ค
่
ะ
เชียงรายเนี่ยมีวัดหรือว่าบ้านอยู่3อันที่ศิลปินทำมันมีของอาจารย์เฉลิมชัย
อ๋อวัดร่องคุณ
ที่เป็นวัดร่องคุณนะคะวัดขาวแล้วก็จะมีบ้านดำ
บ้านดำของอาจารย์ถวันตรัชนี
ค่ะแล้วก็อันสุดท้ายที่เขามีโบสถ์สีฟ้า
โบสถ์สีฟ้า
ค่ะอันเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ทำได้เพราะอันนั้นอ่ะศิลปินสร้างใหม่ถ้าสร้างใหม่แบบของอาจารย์เฉลิมชัยก็เยอะเกินทำแบบของคุณถวันนั่นก็เป็นชั่วชีวิตของการสะสมของศิลปินคนหนึ่งเนี่ยมันยากแต่ว่าอันที่3เนี่ยไอ้โบสถ์สีน้ำเงินหรือสีฟ้าอะไรของเขาเนี่ยนะคะคือใช้วัดเก่าที่มีอยู่แล้วทรุดโทรมแล้วเข้าไปทำใหม
่
ให้ดูดีเพราะนั้นมันก็เป็นของที่อยู่ในชุมชนอยู่แล้วเราทำแบบเนี้ยถ้าท้องถิ่นไหนเห็นว่าเอ้ยอันเนี้ยทำได
้
ก็ชวนศิลปินไปแล้วก็ดูซิทำอะไรได้อีกศิลปินสายผ้าก็อาจจะไปทำเรื่องผ้าจะเป็นสายพื้นที่ก็ไปทำพื้นที่ใช่ไหมคะนักประวัติศาสตร์ก็อาจจะไปตรงนี้ไงสร้างเสริมขึ้นมาได้แต่ก่อนนี้อะไรบุพเพสันนิวาสมาดังแม่กาลาเกตดังเนี่ยนารายณ์ราชินีเวชคนก็อยากไปแต่ไปแล้วมันแห้งไงบอกเวลาไปอยุธยาตรงนี้แต่ก่อนนี้ตลาดผ้าตรงนี้ตลาดผ้าเหลืองอะไรก็ไม่รู้เขาอ่ะน
ะ
แล้วrecreate บางส่วนขึ้นมาได
้ recreate ค่ะค
่
ะ
ใช่ไหมคะ
ค่ะ
สิ่งเหล่านี้มันทำได้มันเอาคนแล้วก็เอาศิลปินไปผส
ม
เพื่อที่จะสร้างไอ้การท่องเที่ยวเพราะว่าตัวเองมองนะค่าเรือบินแพงแล้วก็ไม่รู้ว่าโควิดประเทศไหนจะหมดหรือยังไม่หมดปีนี้เที่ยวเมืองไทย
ค่ะ
ทุกคนเที่ยวเมืองไทยแม้แต่คนที่อยากไปเมืองนอกเนี่ยก็หาเรื่องเที่ยวเมืองไทยทีนี้ก็ต้องมีเมืองไทยแบบที่คนชอบไปเมืองนอกชอบเที่ยวอยู่ในเมืองไทยด้วยนะคะ
ค่ะ
อันนี้ก็คือยกตัวอย่าง
ยกตัวอย่างอีกอย่างนึง
เรื่องท่องเที่ยวนะคะ
ค่ะ
ทีนี้เงินท่องเที่ยวเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่400,000,000,000 บาทนี่ก็ลงไปแค่ช่วยตรงนี้เข้าบ้างเงินชุมชนบ้างเงิน400,000,000 บาทบ้างคือเราเอาเป้าเป็นหลักว่าสุดท้ายจังหวัดมีออกหน้าอวด
ค่ะ
อีกอันนึงของเงิน400,000,000 บาทเนี่ยที่คิดสำหรับท่องเที่ยวเนี่ยนะคะก็คือว่าผู้ประกอบการทุกคนตอนนี้ก็ไม่มี
สภาพ
ยอดจองไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยทีนี้รัฐบาลเนี่ยไปให้เงินกู
้
ไอ้ก็เลยบอกว่าแล้วเงินกู้เหรอมันจะสู้เงินกู้เหรอมันจะสู้ยอดจอง
ยอดจองอ๋อ
ใช่ใช่ไหมเพราะยอดจองเนี่ยเราชัวร์ว่าเดี๋ยวเราได้คนมาแต่ในขณะเงินกู้เนี่ยเรานึกออกแต่ดอกเบี้ยที่เราต้องจ่าย
ค่ะ
ใช่ไหมคะ
ค่ะ
ทีนี้ถ้าได้ยอดจองเนี่ยมันก็ควรจะได้ยอดจองเร็วเพราะว่าปกติยอดจองเขาเนี่ยเขาก็รวมกำไรอยู่แล้วไงทีนี้ถ้าเราจ่ายยอดจองจองล่วงหน้าไปก่อน
ค
่
ะ
รัฐบาลเนี่ยทำได้เลยอันนี
้
โดยไม่ต้องใช้เงิน400,000,000 บาทได้ซ้ำไปอันนี้นะก็คือใช้งบประมาณกระทรวงทบวงกรมเนี่ยที่เคยเบรกไว้ไม่ให้ทำโน่นไม่ให้ทำนี่ไม่ให้สัมมนาอะไรเนี่ยรีบจองไปเลยทั่วประเทศจะไปสัมมนาไปประชุมไปทำอะไรกันที่ไหนจัดกิจกรรมอะไรเรียงให้ครบเลยรวมทั้งกิจกรรมด้านท่องเที่ยวด้วยเรียงออกมาเลยจ่ายเงินมาจำเขาล่วงหน้าเยอะหน่อยผู้ประกอบการมีแรงที่จะไปลงมือทำนะ
คะ
อันนี้เป็นการหมุนเงินที่ไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้เงินช่วยเหลือแต่ทีนี้ส่วนของเงินช่วยเหลือของ400,000,000 บาทเนี่ยส่วนหนึ่งที่อยากให้เขาไปก็คือว่า มันจะมีควรจะมีโปรโมชั่นเป็นแพ็กเกจของโรงแรมหรือของผู้ประกอบการเนี่ยสำหรับบุคคลธรรมดาด้วยแต่ว่าเราส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจองไปเนี่ยรอบนี้มันควรจะเป็นการเที่ยวอีกแบบหนึ่งคือไม่ใช่ไป ไปวันนี้2วันกลับ
ไม่ใช่ไปเที่ยวแบบชะโงกชะโงกเนี่ยควรจะไป
ใช่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราโดนกัก14วันหรือเปล่า
ใช่ไหมคะ
เราก็ไปไหนๆต้องไปแล้วเนี่ยก็ไปยาวแล้วเราก็ถ้ารวมกับว่าเรา work from home ได้อยู่แล้วเนี
่
ยเราก็ work from resort ไหนก็ได้ใช่ไหมไปนั่งทำงานตรงนั้นได้แต่ครอบครัวไปด้วยทีนี้เราไม่ต้องดูไม่ต้องเฝ้าลูกเฝ้าหลานเท่าไหร่ละ เขาก็เล่นเราก็ทำงานบางส่วนได้มันก็เป็นการไปยาวแต่ที่ถ้าจะจองไปแบบนี้เนี่ยเราก็จะไม่แน่ใจว่าแล้วถึงวันเปิดเนี่ยเจ้าผู้ประกอบการรายนี้มันจะยังอยู่ป่ะ
เออใช่ใช่เกิดเราจองไปแล้วเนี่ยเอาอีก3เดือน
ไป
เกิดมันไปแล้วเราเสียเงินจองไปนั่นนะสิคะ
แล้วก็จองเยอะต้องจ่ายเงินเยอะด้วยเยอะกว่าเยอะก็เลยอันนี้ที่อยากได้เงินไอ้ส่วนหนึ่งของ400ล้านบาทเนี่ยมาตั้งเป็นกองเอาไว
้
จ่ายชดเชยความเสียหายในกรณีที่ผู้ที่เข้ามาร่วมในรายการถึงเวลาแล้วเนี่ยเขาทำกิจการไม่ได้เขาปิดไปจะย้ายไปที่อื่นหรือว่าจะย้ายมันต้องมีคนจ่ายทดเชยเพื่อจะทำให้คนกล้าจอง
ก็อยากจะให้เอาเงิน400ล้านเนี่ย
นิดเดียวเอง
สำรองไว้เพื่อจะจ่ายชดเชยถ้าผู้ประกอบการรายนั้นเนี่ยที่เขารับเงินจองไปแล้วเขาไปต่อไม่ไหวจริงๆใช่ไหม
ใช่ใช่เขาไปต่อไม่ไหวจริงๆใช่ไหม
คะ
แล้วก็เนี่ยมันก็อยู่ในประมาณเนี่ยคิดว่าแล้วอีกอันนึงที่พยายามจะคิดเปลี่ยนเรื่องนั้นนะคะจากท่องเที่ยวเนี่ยย้ายมาเมื่อกี้ที่จะเพิ่มทั้งดีมานด์เรื่องโรงแรมเรื่องกิจกรรมในต่างจังหวัดอะไรเราก็เลือกที่ไม่ต้องใช้เครื่องบิน
ไม่ต้องใช้เครื่องบิน
ทุกคนก็เที่ยวรอบๆถ้าเผื่อเราบินมันยังไม่บินเนี่ยก็ไม่เป็นไรไง
ขับรถไปเองไปรถสาธารณะ
เดี๋ยวถ้าจะไปทางเหนือก็ถ้ายาวขนาดนั้นมันก็ไปไหวเพราะตอนนี้ตัวเองก็กำลังวางแผนนะแต่ขับรถลงใต้นะคะแต่เดี๋ยวรอให้เขาเปิดจริงๆก่อนส่วนเรื่องท่องเที่ยวมาก็มาไอ้เรื่องอีก2เรื่องที่อยากเห็นนะคะที่เสนอไปในนี้ก็คือเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องฝนเรื่องน้ำ
เรื่องน้ำ
และน้ำท่วมมาด้วยกัน
อ๋อค่ะ
อันนี้คะที่ผ่านมาเนี่ยชนบทแรงมาก
ค
่
ะ
แล้วก็พอฝนเริ่มมาเนี่ยไม่รู้ตกที่ไหนแต่ว่าเดี๋ยวฝนทิ้งช่วงขนาดนี้เนี่ยเผลอๆปลายปีเนี่ยฝนเยอะ
มันจะกลายเป็นน้ำท่วมอ๋อ
ใช่นะคะฝนแล้งกับน้ำท่วมเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันเพราะที่รับน้ำไม่
ม
ีลองนึกถึงบ้านเราที่เปิดแต่น้ำก๊อก
ค่ะ
วันเดียวก็น้ำไม่มีใช้แล้วถ้าฝนนะก๊อกมันไม่ไหลใช่ไหม
คะ
วันไหนมันเกิดก๊อกมันปิดไม่ลงบ้านเราก็น้ำท่ว
ม
แต่ทีนี้ก๊อกธรรมชาติเนี่ยก็คือแม่น้ำลำคลองห้วยหนองคลองบึงภาษาโบราณห้วยหนองคลองบึงก็ขุดลอกซะรถแบ็คโฮก็จอดอยู่เฉย
ๆ
อะไรทีนี้เงินที่จะไปต่างจังหวัดเนี่ยแทนที่จะแทนไม่ไปแย่งเงินที่เขาจ่ายคนตกงานหรอกนะเพ
ื่อ
เงิน400ล้านนี่แหละก็กันมาเพื่อการเกษตรส่วนนึงก็บอกไปแต่ละจังหวัดไปจัดการเก็บกักน้ำให้ได้เยอะที่สุดเราหมดเรื่องว่ากินจากแม่น้ำโ
ข
งแล้วก็น้ำโขงก็เลยแล้งเราต้องไปดูว่าจังหวัดต่างๆของไทยพึ่งแม่น้ำโขงเพราะแม่น้ำโขงไม่ได้ไหลผ่านประเทศไทยนะ
อ๋อใช่ใช่มันไหลผ่าน
ไหลเรียบ
บางจังหวัดใช่ไหมไหลเรียบบางจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แต่ไม่ได้ไหลไม่ได้ไหลทะลุแต
่
ถ้าเขมรเนี่ยเขาเดือดร้อนแน่เพราะมันเข้าไปกลางประเทศเขาถ้ามันแห้งนี่ปลาเปลือไม่มีแน
่
นะแต่ของเราเนี่ยมีแม่น้ำสี่สายไหลลงแม่น้ำโขงถ้าจีนเขากักตรงนั้นเรากักของเราไห
ม
เราก็ใช้ของเราเองสิ
ค่ะ
ประเทศเนี้ยเป็นประเทศที่มีอินดีเพนเดนต์มีอะไรอ่ะมี
เป็นเลี้ยงตัวเองได้เราเลี้ยงตัวเองได
้เป็นเอกเทศ
เอกเทศ
เป็นเอกเทศด้าน
เพราะเรามีแม่น้ำเรามีทะเลเรามีภูเขาทุกอย่างใช่ไหมคะ
แล้วแม่น้ำเมืองไทยเนี่ยเกิดในเมืองไทยหมดใช่ไหมคะ
ค่ะ
แล้วก็ไหลไปฟีดแม่น้ำอื่นไหลลงแม่น้ำโขงไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนที่จะไหลไปเนี่ยเราอย่างนี้หน้าแล้งเราบอกไม่มีน้ำพอหน้าน้ำมาเรารีบผลักน้ำออกทะเลแล้วเราก็บอกไม่มีน้ำตอนหน้าแล้งก็ถ้าสร้างห้วยหนองคลองบึงได้เนี่ยน้ำที่ตกลงมาจากท้องฟ้าและน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาเนี่ยเราผันไปผันมาให้มันไหลไปทั่วประเทศก่อนที่จะออกทะเลเนี่ยประเทศนี้อุดมสมบูรณ์นะ
ถ้าเกิดว่าใช้งบ400,000 ล้านเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องน้ำได้ด้วยใช่ไหมคะทั้งน้ำแล้งทั้งน้ำท่วม
ค่ะเพราะว่ากักน้ำต่อหน้าแล้งได้ก็กักน้ำต่อน้ำท่วมได
้ค่ะ
ใช่ไหมคะ
ค่ะค่ะ
มันมาประมาณเดียวกันน่
ะ
และการเกษตรอื่นที่ต้องทำเนี่ยเพราะว่าเราก็เห็นว่าในหลายๆประเทศเนี่ยดูอเมริกาหรือดูที่ไหนเนี่ยเขาไปกวาดของหมดซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเราก็คิดว่าวันแรกพวกเราก็ตกใจก็จะไปกวาดของซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเหมือนกัน
เราลืมไปว่าบ้านเราทำเกษตร
เพื่อนสองคนก็พูดว่าเฮ้ยถ้าประเทศไทยอดอยากขนาดนั้นนะทั้งโลกมันตายหมดแล้ว
เออ
เพราะเราเป็นประเทศส่งออกอาหาร
ค่ะ
ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่
เพราะฉะนั้นในเมื่อระบินมันพาไปไหนไม่ได้เนี่ยของเหลือในประเทศไทยช่วยกันกินของเมืองไทยนี่แหละนะคะทีนี้เราจะต้องทำยังไงฉะนั้นให้เกษตรกรเขาอยู่ดีกินดีให้ได้มันก็ต้องเอาเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยเขาทางด้านขนส่งทางด้านอะไรอีกหลายๆอย่างซึ่งตอนนี้ก็มีคนเข้าไปช่วยเยอะละแต่ถ้าช่วยเป็นระบบเนี่ยมันจะดีกว่านี
้
จบเกษตรเอาเรื่องที่3เรื่องนี้ชอบมากเลยคิดแล้วคิดว่าตัวเองคิดเก่งมากเลยนะ
เรื่องอะไรคะ
76จังหวัด76แบบของการพัฒนา
ค่ะยังไงคะ
นะก็คือทุกเรื่องที่เสนอเนี่ยนะคะทุกคนจะกลัวเรื่องรั่วไหลทุกคนจะกลัวเรื่องว่ามันไม
่รั่วไหลเรื่องคอร์รัปชันเรื่องทุจริตค่ะ
ก็เลยคิดว่าวิธีการเนี่ยวิธีป้องกันเนี่ยนอกจากเรื่องสตง.แล้วซึ่งเขาควรจะต้องมีหน้าที่ทำแต่นั่นมันปลายเหตุนะคะ
ค่ะ
สิ่งที่จะช่วยก็คือ1ชัดเจนโปร่งใสคือจะทำอะไรบอกว่าเอาเงินไปทำอะไร
ค่ะ
อันที่2ก็คือว่าเอาคน3ฝ่ายเข้าไปทำด้วยกัน3ฝ่ายที่รัฐบาลกลางให้นโยบาย
ค่ะ
นะคะแล้วท้องที่ซึ่งประกอบด้วย
ผู้ว่า
ราชการจังหวัดจะไปรวมอบต.อบจ.นายอำเภออะไรก็แล้วแต่ผู้ว่าแล้วกัน
ค่ะ
อีกด้านนึงและอันที่3คือธุรกิจ
อ๋อภาค
ธุรกิจเขากำลังคิดว่าถ้าในจังหวัดมีสภาหอการค้าสภาอะไรแต่บางคนเนี่ยบางจังหวัดเขาก็จะอ่อนตรงนี้นะคะก็เอาบริษัทใหญ่ระดับชาติเนี่ยลงไปประกบแบบที่สีเขียวผิงทำกับเรื่องตอนลดความยากจนของเขาเนี่ยมหาวิทยาลัยหน่วยงานของรัฐบริษัททุกคนไป adopt 1หมู่บ้านทำยังไงให้หายจนเพราะทุกคนก็ต้องเข้าไปดูว่าไอ้หมู่บ้านนี้ทำไมมันจนนะคะ อันนี้ของเราถ้า76จังหวัด76อันเนี่ยธุรกิจบวกกับเอกชนและคนที่รู้เรื่องแล้วพูดว่า3ฝ่ายแล้วน
ะ
แล้วก็มีประชาชนที่จะเป็นคนรับผลประโยชน
์
สุดท้ายเขาก็ต้องมาดูด้วยเขาก็ต้องดูซิว่าเอายังไงนะคะพอได้หมดแล้วเนี่ยในท้ายที่สุดคนทำก็คือคนในท้องถิ่นนั่นเองทำเสร็จเป็นของเขาเขาก็เป็นโอเนอร์ใช่ไหมแล้วระหว่างทางที่ทำเขาก็ต้องดูว่ามันมาจริงหรือเปล่า
ค่ะ
เพราะงบนี้มาเนี่ยมันมาเพื่อหมู่บ้านนี้ของเขาเขาก็ต้องนั่งดูว่าใช่ไหม
ก็คือที่สุดแล้วประชาชนนั่นแหละจะเป็นคนตรวจสอบใช่ไหมคะ
ใช่
เพราะว่าเขาเนี่ยคือคนที่จะได้รับผลประโยชน์ใช่ไหมคะ
และต้องทำด้วยเขาต้องเป็นคนลงมือทำด้วยแล้วก็คนที่เอาไปช่วยคานคนก็คือบริษัทในท้องในใหญ่ไงเพราะถ้าบอกอิทธิพลท้องที่เยอะเดี๋ยวชาวบ้านไม่กล้าพูดเดี๋ยวตายมีบริษัทใหญ่ด้วยเพราะนั้นยากละที่จะใครจะไปงุบงิบทำอะไร
ค
่
ะ
แล้วก็บริษัทใหญ่ก็จะมีโน้ตฮาวให้ไปจ
ัง
หวัดนี้ควรจะทำอะไรเขาก็จะได้คิดตั้งแต่ต้นจนจบ
ค่ะ
ถ้าผลิตอันนี้แล้วขายยังไงขายที่ไหนถ้าได้บริษัทอย่างสมมติสหพัฒน์เนี่ยนะสหพัฒน์อันนึงเขามีดิสทริบิวชันของเขาเขาจะบอกได้ว่าออจังหวัดนี้ถ้าทำไอ้สองสามอย่างนี้เนี่ยนะผมมีช่องขายอาจจะไปคิดแบรนด์ให้จังหวัดด้วยเลยได
้ค่ะ
แล้วก็วางมาตรฐานทำทุกอย่างของเราถึงบอกว่าจะต้องทำให้ได้คุณภาพ
ค่ะ
เพราะมันขึ้นคุณภาพดีเนี่ยมันคือราคาแพง
คุณภาพและมาตรฐานด้วยเอาละ
ค่ะ
แม่
อย่างนี้มาเนี่ยราคามาใช่ไหมคะ
ค่ะมาคุยกันนิด
อันนี้ชอบมาก
ชอบมากค่ะขอบคุณมากเลยค่ะที่มาแชร์ข้อมูลกับเรานะคะเดี๋ยววันหลังเนี่ยชวนมาคุยกันแต่วันนี้เราหมดเวลาแล้วที่คุยกันนะคะนะคะข้อเสนอเนี่ย400,000 ล้านต้องไม่สูญเปล่านี่ให้ลงไปถึงประชาชนจริงๆเลยดูทั้งระบบขนส่งพัฒนาชุมชนพัฒนาต่างๆในชุมชนเนี่ยให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ให้คนเที่ยวเมืองไทยพัฒนาผู้ประกอบการที่สุดแล้วเนี่ยประชาชนหรือพื้นที่ชุมชนนั้นก็จะได้รับประโยชน์มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ขอบคุณมากค่ะคุณนวพร
ค่ะ
สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ ี่ก็เป็นแนวคิดนะคะของคนที่มีประสบการณ์นำมาแชร์คุยกับตัวจริงค่ะ